aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho, bekumele ukuthi ngesehlakalo esinjengalesi babe lamahloni, bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi, abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala. Kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika nokuvimba inkulumo yobomi babo nobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. So kuze kulamuhla akula lutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho. Njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lo abanawo ngumbuso abawuhluthu la ngodlame, konke sebehlulekile ukuthi bakwenze, sebehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngitsho lezomnotho, sebezika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Iyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezani, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Uthini ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphangi asebenza labo. Alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxa liza kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo, ngoba vele eqinisweni le South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona i-business kuphela, i-market yokwenza i-business yokuthi inkampani ze-South Africa zivule zinabe zigcike impande zakhe umnotho we-South Africa ukhule uye phambili. Ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa eleZimbabwe ukuthi izijeziso lezi ebeziphanyekiwe zisuswe, abalandaba lakho lokho. Eqinisweni abe-South Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kwele Zimbabwe yizijeziso ezibunjwe yiZanu PF. Nabo bonke abakhokheli iZanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 iKukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe nangendlela izanu eluthe ngayo ilizwe, yalithiya lithe bhazalala lilele phansi, ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo. Ele-South Africa bayakwazi lokhu, iy'nkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziso ezinkulu ezikuzulu wonke waseZimbabwe, umntwana wonke waseZimbabwe, izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe, kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.